Ёсць ўвогуле доўгатэрміновы проект VKL 3D, у межах якога ўжо адбылося некалькі праектаў. Гэта, па-першае, VR-акуляры Крэўска-Гальшанская замка, стэрэакарцінкі «Адзін дзень жыцця Сапегу ў Гальшанскім замку». Ну, а цяпер вось на гэты праект дапоўненай рэальнасці з макетам Крэўская замка непасрэдна. Улічваючы, што Нацыянальны гістарычны музей рыхтуецца да стварэння новай экспазіцыі, да паступовага пераезду ў новы будынак, у нас ёсць вялікая патрэба ўжо сёння пачынаць працаваць над інтэрактывам, каб не толькі экспазіцыя, звязаная з фондавымі прадметамі, выглядала цікава, а каб яна яшчэ цікава выглядала і праз інтэрактыўныя праекты. Таму гэта пакрыху пачынаем такія спробы, каб увесь час выкарыстоўваць магчымасці новых тэхналогій. З самага пачатку мы рабілі 3D-мадэль непасрэдна ў кампутары. Пасля таго, як мы яго зрабілі ў кампутары, ўжо адбывалася вымалёўванне тых элементаў, якія вы бачыце праз дапоўненую рэальнасць, і ў гэты ж час ствараўся непасрэдна макет Крэўскага замка. Працы ішлі паралельна.